ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech Blog นะครับพบกับผมเองกิจนะครับนาย Happy Man นั่นเองนะครับผมวันนี้มาติดตามเรื่องอะไรกันดีวันนี้ผมขออนุญาตเอาเทรนด์ของสมาร์ทโฟนแล้วกันไม่ใช่เทรนด์สิต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอันดับสมาร์ทโฟนในไทยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของแบรนด์นั่นเองครับสมาร์ทโฟน5อันดับแรกที่เพิ่งประกาศโดย Canalize นะครับที่เขาเป็นเขาเรียกว่า Research เกี่ยวกับตัวแบรนด์ต่างๆของสมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่ผลการสำรวจจาก Q4 นะครับที่จะเป็นจำนวนเครื่องที่จำหน่ายได้ในปีที่แล้วในควอเตอร์สุดท้าย3เดือนสุดท้ายนั่นเองครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละแบรนด์นะครับหากใครได้ติดตามข่าวนะครับผมว่าข่าวนี้ก็น่าจะมีเป็น official ไปหลายที่หรือไม่ก็มีหลายๆที่ที่นำเสนอไปแล้วนะผมขออนุญาตเข้ามาแชร์ความเห็นแล้วก็มาคุยพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับอันดับที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็น่าเซอร์ไพรส์ดีนะครับซึ่งจริงผมก็เคยเขียนไปในเว็บไซต์ PDA Mobis แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใน Happy Tech Blog ก็สามารถติดตามอ่านกันได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนนะครับยุคนี้เป็นยุคของ Android นะครับจริงๆเป็น Android มานานแล้วก็ฟาดฟันกันกับสมัยก่อนนี่เป็น Windows Phone แล้วก็ Apple นะครับที่เป็น iPhone iOS นั่นเองซึ่ง Windows Phone คงต้องพูดถึงมันตายไปแล้วครับจริงๆผมเป็นแฟนมันแท้ Windows Phone คนหนึ่งนะแต่ก็นะ Microsoft เขาทำไม่รุ่งสักทีหนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องของโมบายนั่นเป็นเรื่องหลังแต่วันนี้เราอย่างที่บอกเรามาคุยอันดับเนาะในปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของอันดับสมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่ควอเตอร์ที่4เมื่อปีที่ผ่านมา2018นะครับหรือ2561นั่นเอง Oppo นะครับแบรนด์จีนที่ตอนแรกสุดนู่นเลยใช้ดาราเกาหลีโปรโมทในตอนช่วง Android แรกๆนะครับตอนช่วงสมัยแรกเลยเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณสักน่าจะเกือบ10ปีครับน่าจะ8ปีถ้าผมจำไม่ผิดหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแหละในที่สุดนะครับ Oppo เนี่ยก็ขึ้นอันดับ1จนได้เมื่อคิวที่แล้วนะครับเมื่อควอเตอร์ที่แล้วนั่นเองสำเร็จแซง Samsung แซง Samsung ไปได้ 0.01% อ่ะไม่ 0.01 สิโทษทีครับ 0.1% นะครับเพราะว่าที่1 Oppo เนี่ยทำ market share ไปได้นะโทษทีครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็น market share นั่นคือจำนวนเครื่องที่จำหน่ายไปได้ในควอเตอร์ที่แล้วนะmarket share นั่นเองก็จริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรฐานที่เขาเอาไว้พูดคุยกันนะครับในวงการของสมาร์ทโฟนหรือวงการอื่นก็เช่นเดียวกันนะ market share ก็จำเป็นจำนวนตัวเครื่องที่ออกไปนะครับก็สูงสุดได้ที่ 22% ครับ.2% ด้วยแต่ Samsung เนี่ยตกลงมาที่อันดับ2แต่ว่าละก็เรียกว่าไม่ห่างเพราะอย่างที่บอกว่าห่างกันจุด 0.1% นะอยู่ที่ 21.1% เท่านั้นนะครับก็ห่างนิดเดียวเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเทียบปีต่อปีนะครับเมื่อควอเตอร์เดียวกันนะควอเตอร์ที่4เมื่อปี2017นะครับเขาบอกว่า year on year growth นะครับ Oppo โตเติบโตถึง 69.8% เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าสูงมากสูงกว่า 50% นี่ถือว่าสูงสุดๆแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันแบรนด์อันดับ2อย่าง Samsung นะครับที่หลังอันดับ1มาโดยตลอดไม่รู้กี่ปีแล้วประมาณสัก10ปีมาแล้วเนี่ยแหละน่าจะได้ถึงนะ8ปี10ปีนะครับก็ตกลงไปนะครับลบ 36.1% นั่นหมายถึงโดนแบรนด์อื่นๆตีตลาดลงไปเพราะว่าจากรายงานของ Canalize นะครับเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยน่าจะทั้งโลกแล้วนะจนมันถึงช่วงอิ่มตัวแล้วนั่นหมายถึงจำนวนเครื่องที่ออกไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีหลายปัจจัยนะครับทั้งจำนวนเครื่องที่ออกไปจำนวนมากแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมีแล้วเรียบร้อยตัวเครื่องที่ปัจจุบันสเปคดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่คนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆแล้วก็ได้นะครับนั่นก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับใน5อันดับแรกเนี่ยมี Apple เนี่ยตกอันดับ5ถึงแม้ว่านะครับ แฟนๆ Apple ก็อาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นซีเรียสเพราะว่าจริงๆ Apple ราคาแพงมากเพราะว่าอย่างอันดับ1นะครับจริงๆใน Analyst เขาบอกมาว่าเครื่องที่มีสัดส่วนมากที่สุดที่จำหน่ายออกไปได้นะก็จะเป็นพวกเครื่องที่ราคาไม่แพงอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องรุ่น A เดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูสักแป๊บนึงนะครับจำรุ่นไม่ได้ถนัดนักนะครับของOppo น่าจะเป็น A ชุบๆเดทแอร์แป๊บหนึ่งโทษทีครับA3S นะครับ S7 และ S9 นะครับเป็น3รุ่นที่เรียกว่าจำหน่ายไปได้2ใน3ของจำนวนยอดทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง Oppo เองเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นไปเอาแบรนด์ตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่ตลาดบนระดับบนที่มีเครื่องราคาสูงขึ้นไปนะครับคือไปชนกับพวก Samsung Galaxy S series แล้วก็พวก Apple หรือไม่ก็เป็นพวก Huawei Mate series หรือตัว P series นะครับก็จะอัพขึ้นไปแล้วแหละจะเห็นว่าตอนแรก Oppo ราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่จะมีบางช่วงที่แบบเฮ้ยแอบแพงอะไรเงี้ยทุกคนก็บ่นว่าแพงซึ่งปีนี้แน่นอนว่ามาแรงแพงจริงๆแน่ๆเพราะตอนนี้คือเขามีซับแบรนด์แล้วนะครับที่เป็น Realme เนาะอันนั้นคือทำตลาดระดับกลางถึงระดับราคาต่ำลงไปนะครับที่มีปริมาณตัวเครื่องหรือมีกำลังจับจ่ายให้สอยสูงนะครับคนมีจำนวนมากหน่อยในช่วงนั้นนะครับข่าวนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่อีกหลายแบรนด์เลยครับที่น่าสนใจอย่างเขาบอกว่านอกจากตัวซัพโพขึ้นอันดับ1 Samsung อันดับ2 Apple อันดับ5แล้วนะครับที่เปิดเผยมายังมีแบรนด์อื่นที่เจาะคิวที่กำลังเขาเรียกว่าเตรียมเสียบพร้อมเสียบเพราะว่ามาแรงมากๆอย่างเช่นเสี่ยวหมี่นะครับ Honor Lawa และ Vigo นะครับก็เป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดเรียกว่ากลางและล่างนะครับที่เรียกว่ามีจำนวนเครื่องเยอะพร้อมที่จะเสียบขึ้นมาทันทีถ้าใครพลาดพลั้งไปในอันดับก่อนนี้ก็คือเป็นการคำนวณของและอีกอันนึงก็คือจะมีการforecast หรือการวิเคราะห์ว่าในปี2019หรือปีนี้เองเนี่ยคานาไลซ์ก็บอกว่าอาจจะมีสัดส่วนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าอิ่มตัวนะครับอาจจะมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4.9% เพราะว่ามีการประมูล 5G นะครับหรือว่าเทรนด์ของเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะมีเข้ามาในปีนี้ถ้าหากประเทศไทยเนี่ยมีการประมูลหรือว่ารวมถึงมีการเลือกตั้งเองก็ตามก็คือจะทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นจะทำให้ผลจะมีผลทำให้นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยเติบโตไปได้ถึง 4.9% ก็ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับถ้าหากเทียบเป็นจำนวนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับOppo เราคุยไปแล้วนะครับก็มาดูตัว Samsung บ้างนะครับที่ตกลงมาอันดับ2นะครับก็เรียกว่าผมว่า Samsung ต้องทำกันบ้างอย่างเต็มที่แล้วจะเห็นว่า Samsung ในปีนี้มีตัวเครื่องและสเปคหลุดออกมาแทบทุกรุ่นทุกซีรีส์เลยนะครับตั้งแต่ S series นะครับที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับM series นะครับ A series มาหมดนะครับรุ่นกลางรุ่นเล็กแถมสเปคเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือไม่เน้นต้องเก็บข่าวนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเน้นปล่อยหลุดหมดเหมือนแบรนด์จีนในทุกวันนี้ที่แทบจะไม่เหลืออะไรไปคุยบนเวทีแล้วนอกจากพวกสเปคเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆเรื่องกล้องฟีเจอร์กล้องฟีเจอร์รายละเอียดต่างๆซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เองอย่าง Samsung เนี่ยก็อาจจะไปในแนวนั้นนะสเปคฮาร์ดแวร์หรือรูปทรงอะไรนะรูปร่างเนี่ยไม่เหลือแล้วแต่ต้องบอกว่าในปีนี้คาดว่านะผมดูคร่าวๆแล้วเนี่ยก็น่าใช้งานนะแต่ว่าต้องดูอีกทีว่า Samsung เนี่ยตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะครับถ้าราคาชนกับแบรนด์จีนได้ผมว่า Samsung ก็มีสิทธิ์เรียกที่1คืนในควอเตอร์นี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้ว Samsung เนี่ยมีศูนย์บริการในประเทศไทยนะศูนย์บริการก็คือมีอยู่ทั่วอยู่แล้วนะครับก็มีทั้งบริการเสริมอย่างเช่นตัว Galaxy Gift อย่างเงี้ยครับก็เป็นจุดนึงนะครับที่จริงๆผมก็ยังอยากใช้เลยจริงใช้อยู่ยังมีติด Samsung รุ่นเก่าๆอยู่บางเครื่องอยู่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้ตัวเครื่องหลักเป็นเครื่องหลักก็ตามก็ติดไว้ก็มีโปรโมชั่นดีๆ Galaxy Gift เขาก็แจกอยู่ตลอดทุกเดือนนะครับก็เป็นอันนึงที่แบรนด์อื่นไม่มีนะครับก็เป็นจุดเด่นอันนึงก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะสำหรับ Samsung ในปีนี้ เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับทับมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆผมว่าอันนี้มันก็นิดนึงนะฮะเพราะตั้งแต่ดูตั้งแต่ปีที่แล้วก็แหมสเปคมาก็ไม่ค่อยชนกับเขาเท่าไหร่เลยต้องบอกว่าด้อยกว่าโซนี่ซ้ำราคาก็ดันแพงกว่าอีกนะในบางรุ่นกว่าจะปรับลงมาได้อย่างเงี้ยครับกว่าจะมาคอมเพทิทีฟกับแบรนด์อื่นได้ก็เล่นเอาเหนื่อยบางทีก็เอาเขาเรียกว่าเอาอย่าง BNK มาแปะครับสมาร์ทโฟนซึ่งจริงผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะในการทำตลาดแต่ว่าเป็นในการสร้างจุดขายนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือการใช้งานจริงๆเนี่ยมันคอนเทนต์ที่มันเป็นลักษณะผมว่ามันเป็นค่อนข้างยูนิคนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลย Samsung สัดส่วนนะครับการตลาดเนี่ยอย่าง Oppo อย่างเงี้ยก็คือเป็นเครื่องรุ่นเล็กๆกับรุ่นกลางๆหน่อยไม่ได้เป็นรุ่นใหญ่ซึ่งตลาดระดับนั้นผมว่าเขาไม่น่าจะชอบ BNK สักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งงานนี้มันก็นะก็จุบกันไปนะครับก็เห็นถ้ารู้ข่าวนะก็จุบกันไปเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดังหวังนะครับดังนั้นการไปทำการตลาดแปะเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้มันก็ต้องนิดนึงนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่มีทางเลือกมากนะเพราะว่าด้วยสเปคอาจจะชนตลาดไม่ได้แล้วก็เรื่องการปรับราคาหรืออะไรทั้งหลายมันอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของต่างๆมากมายทำให้ปีที่แล้ว Samsung อาจจะไม่สามารถท้าชนได้แต่ปีนี้มีการปรับมาเรียบร้อยผมว่าน่าสนุกมากเลยว่า Samsung จะช่วงชิงอันดับ1กลับคืนมานะครับได้ขนาดไหนในเรื่องของส่วนแบ่งของการตลาดนะครับ market share อีกส่วนหนึ่งก็คือแบรนด์ถัดไปแบรนด์ที่3นะครับถ้าหากดูจากรูปนะก็จะเป็นหัวเว่ยนั่นเองอันนี้ก็มาแรงสุดๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี่ผมงบลงทุนการตลาดไม่อ่านจริงๆโฆษณานี่เห็นตลอดทั้งบนโซเชียลมีเดียทั้งบนออฟไลน์ทั้งโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าหัวเว่ยเอาจริงแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวช่วงหลังที่โดนสหรัฐแบรนด์แบนไม่ใช่แบนนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์ก 5G เรื่องนู้นนี้นั้นมากมายผมว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศกันเลยนะเลยมันก็เลยส่งผลทำให้หัวเว่ยก็ตกเป็นแน่นอนว่าก็เป็นของจีนนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของ security ที่เขาอ้างอิงถึงขึ้นมาแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นbehind the scene เนาะในเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าเป็นแบบนั้นแต่ก็ช่างมันเถอะคราวนี้ในหัวเหมือนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วตกลงขึ้นมาในอันดับ3นะครับทอดทีไม่ได้ตกอันดับ3หัวเหมือนก็ไต่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้หรอกก่อนหน้านี้ผมก็ไม่คงไม่ได้เห็นนะครับว่าอยู่อันดับเท่าไหร่แต่ตอนนี้อยู่ที่อันดับ3ซึ่งมีสัดส่วนนะครับจำนวนตัวเครื่องที่ขายไปได้นะครับจำหน่ายไปได้เนี่ย6ประมาณ 645,000 เครื่องนะครับอีก2แบรนด์ที่ยังไม่ได้พูดถึงเนาะตัว Oppo นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านเครื่อง 1.1 หรือ 1.2 ล้านเครื่องนะครับถ้าเป็น Samsung เนี่ย2เนี่ยประมาณอยู่ที่1ล้านเครื่องนะครับแต่ว่าหัวเว่ยเนี่ย645,000 เครื่องครับซึ่งอันนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันโตจากปีที่แล้ว 73.4% ถือว่าการทำการตลาดและการลงทุนไปน่าจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับตามมาในอันดับ3ด้วยเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการตลาดที่ 13.1% แม้ว่าจะห่างจาก Samsung อยู่เป็น 10% ก็ถือว่าไม่ง่ายนะจากอันดับ2แต่ว่าผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าอย่าง Oppo กว่าจะขึ้นมาได้นี่ก็ใช้เวลาเกือบ10ปีเลยนะ 7-8 ปีอะไรอย่างเงี้ยก็นานอยู่นะครับโอ้ยก็อาจต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าตลาดอิ่มตัวแล้วก็ต้องไปแย่งแชร์กันนะครับใครมีเครื่องเอาไปรีเครื่องไปรีเพสอะไรก็ว่ากันไปนะครับน่าจะสนุกกันเลยทีเดียวครับหัวเว่ยก็อย่างที่เห็นว่าช่วงหลังเนี่ยเรื่องกล้องนะครับเขาชูเรื่องกล้องแล้วก็มาดีมากทรงดีตั้งแต่ P series มานะครับ P10 P20ครับล่าสุดก็จะ30แล้วรวมถึงซีรีส์เมทด้วยนะครับรวมถึงซีรีส์อื่นด้วยโนว่าอะไรเงี้ยก็คือเรื่องกล้องนี่มีการพัฒนามากนะครับรวมถึงแก้จุดอ่อนพวกเรื่องของแต่ก่อนมันจะมีเรื่องไม่ compatible กับพวกแอปพลิเคชันหรือเกมอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนไม่แรงอะไรเงี้ยคีรินแต่หลังๆนี่คือเรียกว่ามี GPU Turbo เนาะแล้วก็จะมีแบบการอัปติใหม่มาค่อนข้างในดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ทำให้เรียกว่าหัวเว่ยเนี่ยก็เป็นทางเลือกแรกที่คุ้มค่าเอาง่ายๆว่าคุ้มค่าแน่ๆนะครับซื้อมาได้ใช้เพราะอยู่ปัจจุบันผมว่าก็เครื่องทุกรุ่นเนี่ยตอบโจทย์แล้วเล่นรุ่นเล็กๆก็โอเคนะครับ หน้าจอใหญ่โซเชียลมีเดียก็ได้ครบหมดแหละมันอาจจะแหลกบ้างอะไรบ้างช้าบ้างนะครับแต่ถ้าหัวเว่ยเนี่ยคือมันก็ได้หมดนะถ้าเป็นเรื่องรุ่นใหญ่นี่ก็คือจบเลยได้กล้องด้วยนะครับก็หลังๆก็คือนิสัยการใช้งานเราส่วนใหญ่ก็กล้องนะมีอะไรก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ดูนู่นนี่นั่นถ่ายเก็บไว้ได้สวยมีเรื่องของ Portrait มีเรื่องนู่นโอ้เยอะครับก็ส่วนใหญ่ก็กล้องนั่นแหละก็มีฟีเจอร์เอามาอัดแข่งกันนั่นเองแล้วคุณภาพกล้องที่ดีขึ้นมากมายแล้วก็ลูกเล่นด้วยเท่ากับกล้องแบบกล้องโปรเลยทีเดียวนะครับซึ่งหัวเว่ยเองก็ทำได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าได้อานิสงส์จากเครื่องเล็กนะครับทุกแบรนด์ก็คืออยากจะได้ Market Share ใช่ไหมครับต้องเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับแม้ว่าหัวเว่ยจะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าจะไม่ทำเครื่องรุ่นเล็กแล้วเพราะว่ามันขาดทุนมากมายแต่ก็ต้องถ้าอยากได้ Market Share ก็ต้องอยากคงต้องเล่นตลาดนี้กันอยู่นะครับก็คือมีพวก Y Series แล้วก็หรือว่า3ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะมี Honor ที่เข้ามาช่วยตลาดด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแซมแปลนของหัวเว่ยนั่นเองนะได้ประมาณแสนเครื่องนะครับส่วนตัว Vivo จริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีรายงานอยู่ใน5อันดับแรกนะครับของ Vivo เองแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆมีเปอร์เซ็นต์อยู่โทษทีครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับอยู่ที่ 12.7% นะครับ Market Share ก็ต่างหัวเว่ยไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่า Vivo นี่ก็มาแรงไม่น้อยนะครับแล้วก็โตขึ้นมากกว่าปีที่แล้วเนี่ย 13% นะครับก็เป็นอีกแบรนด์นึงแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับเช่นพวกตัว Y Series นะแล้วก็ V Series ที่เป็นรุ่นประมาณ 5-6,000 อะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะเป็นส่วนแบ่งมากที่สุดในแบรนด์นะครับที่ทำตลาดได้นะครับก็น่าจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 600,000 เครื่องได้นะครับก็ลองตีกลับมาเป็นตัวเลขดูจากเปอร์เซ็นต์ที่เห็นนะครับก็แบรนด์นี้แล้วปีนี้ก็ไม่พ้นครับเปิดซับแบรนด์เหมือนกันนะครับซับแบรนด์ก็จะเป็น IQ ครับ IQOO นะน่าจะ IQ มั้งน่าจะอ่านว่า IQ นะครับแน่นอนเปิดซับแบรนด์อีกนะครับทุกเห็นว่า Oppo มีซับแบรนด์แล้วนะครับเป็น Realme Samsung ยังไม่มีซับแบรนด์แต่ว่าปรับการตลาดนะครับปรับตัวเครื่องสเปคมาชนเรียบร้อย Huawei มีแล้วนะครับ Honor Vivo มีแล้ว IQ สุดท้ายครับมาเจอกันที่ Appleจริงๆผมไม่ได้เป็นแฟนมันแท้ Apple เลยนะแต่ว่าก็ใช้นะใช้น่าจะบ่อยเป็นเครื่องหลักเพราะว่าปกติผมเล่นเกมต้องบอกตรงเลยว่า Apple เล่นเกมดีมากไม่ต้องคือทีเดียวจบไม่ต้องไปลองว่าเฮ้ยรุ่นนี้ดีไหมรุ่นนี้ไม่ดีแต่บน Android อย่างเงี้ยรุ่นนี้เขาบอกว่าดีพอซื้อมาไม่ดีไม่ถูกใจทัชไม่ลื่นบ้างเอ๊ะมันเขาเรียกอะไรนะไม่ลื่น GPU เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่สมูทอะไรประมาณนี้คือมันไม่โดนใจอ่ะเอาง่ายๆบางทีมันมีบางอย่างที่มันขัดใจบางเรื่องอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแบรนด์ไปกว่าจะได้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนหลายรอบบางทีเสียเงินครั้งเดียวไม่จบนะครับแต่คอนเฟิร์มว่า Apple จบแน่ๆอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยครับอย่างน้อยๆเนี่ย2ปีไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องถึงแม้ว่าราคามันจะแบบแอบทะลุครึ่งแสนแต่ว่าเราคงไม่ต้องใช้ขนาดนั้นก็ได้นะถ้าผมใช้แค่ประมาณ i7 plus อย่างเงี้ยก็อยู่แล้ว i8 plus พอแล้วครับแค่นี้ยังพออยู่ได้นะครับยังไหวอยู่ต้องบอกว่ายังไหวอยู่ถึงบอกว่า Apple เนี่ยตกอันดับ5ก็เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าราคาเครื่องในปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งแสนซึ่งมันก็อย่างที่บอก Android ทั่วไปคนใช้โซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้หมดอยู่แล้วจะมีเฉพาะบางกลุ่มบางงานที่แบบมันต้องใช้ Apple จริงๆนะอาจจะไปตัดต่อ iMovie ที่มันใช้บนมือถือแล้วมันแบบสะดวกสบายคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็ไปใช้ร่วมกับ Mac เป็น Apple Ecosystem อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ากลุ่มตอนนั้นมันมีไม่เยอะถ้าอยากได้อย่างที่บอก Market Share นะครับยังไงก็ต้องลงมาเล่นตลาดล่างซึ่ง Apple คอนเฟิร์มไม่เอาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบรนด์เขาแบรนด์ Apple เนี่ยอย่างที่ขายคนรู้ดีก็เป็นไฮเอนด์นะครับก็ต้องมีคนมีกำลังซื้อแล้วก็เขาทำกำไรได้เยอะนะครับจากกลุ่มที่มีกำลังซื้อนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ได้สนตัวเลข market share มันก็อาจจะโอเคก็ได้นะครับเป็นกลุ่มเฉพาะซึ่งแน่นอนมีแฟนบอยอยู่แล้วผมก็คนนึงก็คงเปลี่ยนปีหน้าก็คงเปลี่ยนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเป็นอันดับ5แต่ที่สำคัญก็คือมันน่าใจหายนะครับน่าใจหายตรงที่ไอ้คนแบบเราๆเนี่ยที่ยังซื้อ Apple กันอยู่เนี่ยมันลดลงไปหายไปไหน 52.2% จากปีที่แล้วนะหายไปเลย52คือต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งครับหายไปตอนนี้ Apple มีแชร์อยู่ที่ 8.6% ผมคาดว่า ดยส่วนใหญ่แชร์เนี่ยน่าจะมาจากพวก iPhone 6ทั้งหลายที่ตอนนี้เป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องราคาถูกการที่บอกว่า Apple ไม่ทำเครื่องราคาถูกเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้ว Apple เอาเครื่องรุ่นเก่าสเปคเก่าว่าประมาณกี่ปีแล้วล่ะ6นะครับ 5S อย่างเงี้ยครับ6เนี้ยก็ยังมีอยู่ในตลาดนะครับก็เอาคือขายของเก่าครับว่าง่ายแต่มันก็ยังขายได้อยู่มันยังใช้งานได้อยู่แต่6ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่ได้รับการอัปเดต OS แล้วนะครับเจนนี้ปีนี้ไม่น่าจะได้แล้วน่าจะเป็น 6S น่าจะเป็น Q ต่อไปอย่าง iPad 2 mini จริงๆก็อัปเดตไปได้นานนะนานโอเคเลยนะตอนนี้ปีนี้สุดท้ายแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันใช้มาก็ตั้งนานนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าอ๋อแล้วก็คำนวณออกมานะครับว่าสัดส่วนจำนวนเครื่องเนี่ยในปีนี้น่าจะประมาณ 420,000 เครื่องอาจจะไม่เป๊ะๆนะครับก็ประมาณจากเปอร์เซ็นต์ถอดออกมาก็เรียกว่านั่นแหละปีหน้าถ้ายังยืนราคาอยู่หรือไม่ได้ปรับราคาเดิมนะครับหรือว่าเพิ่มราคาขึ้นนะครับอย่างเพิ่มราคาขึ้นตามฟีเจอร์ตามสเปคที่เพิ่มขึ้นผมคาดว่าปีนี้ Apple น่าจะมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกมีฟีเจอร์มีการทำงานที่ดี AR บลาบลากันไปว่ากันไปถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกก็นะคงรอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าปีที่แล้ว2017กับปีนี้กับปีที่ผ่านมา2018นะครับตกลงถึง 50% 50% เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบปีต่อปีถ้าปีหน้า Apple ยังยอมรับได้กับเปอร์เซ็นต์การตกลักษณะนี้นะครับคุณทิมคุกก็คงต้องแบบถ้าทำใจยอมรับได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าดูจากข่าวแล้วรู้สึกว่าก็ระส่ำอยู่เหมือนกันนะครับก็คงแหมจะทำยังไงดีจะปรับเลยนะก็แหมปรับแล้วปรับเลยนะถ้า Apple ปรับราคาลงมาทางนี้ Apple จะไม่สามารถขึ้นราคาได้อีกแล้วนะครับอาจจะขึ้นได้คือผมว่าขึ้นไม่ได้อะเพราะว่าปรับลงมาแล้วก็คือต้องไปชนตลาดที่มันต้องแบบแล้วมันอาจจะเสียศักดิ์ศรีนะผมว่าในระดับหนึ่งมันฉันมาระดับหนึ่งมาโดยตลอดมาระดับสองก็ไม่เป็นไรนะกำไรก็ยังเยอะอยู่แต่สำหรับในประเทศไทยแล้วนี่รูดเป็นระดับ5นะครับรวมถึงในประเทศจีนเองอย่างที่ตามข่าวเนี่ยก็คือไม่มีใครใช้นะครับแทบจากสมัยก่อนที่วัยรุ่นฮิตกันมากมายหลังๆไม่มีแล้วนะครับน้อยมากก็หันไปตัวเลือกอื่นที่มีมากมายในประเทศจีนนะครับก็อันนั้นอาจจะมีเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศอะไรก็ว่าไปแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็อย่างนี้ครับประเทศไทยก็เทรนด์มันก็คล้ายกันนะดังนั้นนะครับ Apple เนี่ยจริงแอบเชียร์แต่แม่ราคามันแรงเกินห้ามใจจริงๆนะด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันแม้ในประเทศไทยที่กำลังจะเลือกตั้งกันอยู่ด้วยนะครับในช่วงนี้ถ้าหากผ่านไปได้ด้วยดีก็คาดว่าอย่างที่บอกนะครับ Analyst เขาบอกว่า 49% เพิ่มขึ้น Apple จะชิงมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีให้ 4.9 ที่จะต่อขึ้นนะครับถ้าจริงมาได้ทั้งหมดทั้ง 4.9 ก็เพิ่มไปอีกบวกไปเลยจาก 8.6 นะครับ 4.9 บวก 8.6 เป็นเท่าไหร่ 13.5 นะครับก็โตขึ้นไปชนะหัวเว่ยได้แต่คิดเลยว่าแบรนด์อื่นๆจะไม่ช่วงชิงเจ้า 4.9% ตัวนี้นะครับที่จะโตขึ้นไปนั่นเองก็เป็นอันนึงนะครับที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าติดตามในเทคโนโลยีนะครับอย่างที่บอกแฮปปี้ในเทคโนโลยีกับชีวิตมนุษย์มันเข้าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็จริงเราต้องรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องซื้อมาสักเครื่องแหละต้องติดตัวสักเครื่องเพื่อมาใช้งานดังนั้นแบรนด์ที่เขาทำการตลาดช่วยโปรโมทเข้าหูเราบ่อยๆเฮ้ยรุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดีรุ่นนี้มันดีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ต้องมานั่งดูหลายอย่างนะนอกจากสเปคนอกจากราคาจากการใช้ของเราจากตัวกล้องนะครับก็เลือกกันให้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันตัวเลือกเยอะมากจริงๆแล้วก็มันคุ้มอ่ะราคาไม่ต้องแพงอยู่นี้ก็สามารถใช้งานได้แบบตอบโจทย์เราได้อย่างดีต้องคอนเฟิร์มแบบนั้นเพราะผมใช้ต้องบอกใช้อยู่หลายช่วงราคาเคยทดสอบมาอยู่นะครับก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะขอให้สนุกนะครับในการรับฟังพอดแคสต์จากทาง Happy Tech Blog นะครับจากนายกิจ Happy Man นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์ EP หน้านะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือว่าอย่างไรก็ตามเมนให้กำลังใจกันได้นะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ